Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Despre semnificația rezultatului alegerilor de duminică din Ungaria pentru Uniunea Europeană și Europa Centrală vorbim astăzi la Timpul Prezent. Bine v-am regăsit! Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitatul nostru este analistul de politică externă Bogdan Nedea. Bun venit la Radio România Cultural!
Bună seara, bine v-am găsit!
Partidul Fidesz al premierului Ungariei, Viktor Orban, a câștigat alegerile pentru a treia oară consecutiv. Victoria i-a adus 2/3 din numărul locurilor în Parlament. Participarea la vot a fost una istorică, 69, aproape 70%, fapt care l-a făcut pe Viktor Orban să afirme că se consideră de acum mandatat de alegători să adopte legea Stop Soros. Campania electorală a lui Viktor Orban s-a bazat pe un discurs puternic anti-imigrație și anti-Soros. De ce se tem ungurii atât de tare de refugiați, atâta vreme cât Ungaria este cel mult o țară de tranzit pentru aceștia?
Nu se tem neapărat de imigranți. Mulți dintre unguri nici n-au văzut un imigrant în viața lor. Un imigrant, ce înțelegem prin imigranții musulmani, valul de imigranți. Ungaria a fost pentru o perioadă de timp țară de tranzit și apoi, de la construirea faimosului zid, nu s-a mai întâmplat nimic. Nu se tem neapărat de imigranți, se tem de o presupusă amenințare la stilul lor de viață. Și aici vorbim de o populație trecută poate de 50-60 de ani, care de fapt sunt și reprezintă baza votanților Fidesz în momentul de față, Fidesz fiind contestat majoritar de cei între 20 și 30 de ani, dar baza populației este o populație baza votanților este o populație îmbătrânită care locuiește majoritar la sate. În marile orașe, dacă ne uităm la rezultatele alegerilor, în marile orașe nu, Fidesz nu a câștigat. A câștigat numai în în partea rurală. Și atunci cei de acolo, cei din comunitățile rurale, ascultând mesajul transmis de-a lungul anilor de Fidesz, de Viktor Orban, dar mai ales de Viktor Orban, nu neapărat de Fidesz, văd orice fel de orice legătură cu imigrație, o văd ca pe o amenințare a stilului lor de viață. Ca și cum acești imigranți ar veni în satele respective și le-ar lua, nu se știe exact ce, animalele din curte, probabil. Și atunci votează împotriva lor, acestei posibile amenințări. Este evident o amenințare care, cel puțin pentru Ungaria, care nu a fost, a fost pentru scurt timp țară de tranzit și în niciun caz nu a fost țară țintă a imigranților, este o amenințare fictivă, dar care, iată, i-a folosit lui Viktor Orban în alegeri.
Analiștii spuneau înainte de alegerile din 8 aprilie că o prezență masivă la vot ar avantaja opoziția. A fost prezență masivă la vot duminică în Ungaria și nu în avantajul opoziției. A fost o surpriză victoria lui Orban?
Nu a fost o surpriză victoria lui Orban și nu înțeleg cum ar fi putut să avantajeze opoziția, pentru că sistemul electoral ungar este construit în așa fel încât să avantajeze partidul de la putere. 109 deputați și senatori parlamentari sunt aleși în sistem uninominal, iar restul de 93, da, sunt aleși pe liste de partid. Un sistem din ăsta este foarte bun și funcționează în momentul în care ai două partide puternice care se succed la putere. Da? Nu este cazul în momentul de față. Pe lângă asta, sistemul electoral votat în ultimii ani a fost total în dezavantajul oricăror altor partide, legat de fonduri, legat de felul în care își promovează, își fac publicitate electorală, a fost total în dezavantajul oricărui partid care vrea să conteste Fidesz la putere.
În timpul campaniei electorale, Viktor Orban este cel care a deschis drumul, este cel care a impus narațiunea și tema, tema principală fiind într-adevăr imigrația, dar dincolo de asta nu se poate câștiga alegerile doar cu un asemenea discurs. Are și niște avantaje economice și sociale pe care le-a câștigat. A făcut ceva în cele 3 mandate consecutive, iată, acestea al treilea, obținute?
Bineînțeles. Înainte de toate trebuie spus că e foarte important să spunem că este primul lider postcomunist care câștigă 3 mandate consecutive. Este o victorie, dacă vreți, pentru postcomunismul în Europa de Est. Acestea fiind spuse, am auzit, de exemplu, foarte mult în ultima vreme discutându-se de paralelă între Ungaria și România pe iliberalism. Nu este cazul. Pentru că, după cum ați întrebat, el chiar a făcut ceva. El a reușit. Chiar dacă au fost o serie de măsuri populiste, care majoritatea au fost făcute pe bani europeni, ironia sorții, da? A creat niște avantaje economice acelor, cum chiar el i-a denumit, pierzători ai tranziției. Acea pătură a populației care după perioada de tranziție din 95-2005, să spunem, nu au reușit să devină suficient de competitivi pentru acea... Era de fapt un capitalist sălbatic ce se întâmpla în momentul respectiv. Nu au fost suficient de competitivi ca să supraviețuiască în acel mediu. Și atunci au devenit acești pierzători ai tranziției. Nu este singura țară care s-a confruntat cu așa ceva, și România, și Polonia, și Cehia are această pătură de populație, dar pentru ei a reușit să construiască un sistem care să le fie benefic. Dacă ne uităm, se spune foarte mult de clientelism de partid. Se vorbește despre clientelism de partid în Ungaria. Firmele care câștigă licitații, de exemplu, pentru autostrăzi, și aici vă dau un exemplu, da? Și sunt apropiate Fidesz și sunt recunoscut apropiate Fidesz, chiar construiesc acele autostrăzi. Da? A făcut o grămadă de... a luat o grămadă de decizii, din nou, populiste, dar care au avut un beneficiu direct. Bani pentru întemeierea unei familii. Programul similar prima casă. O sumă de bani la ieșirea la pensie. Astea sunt toate o serie de măsuri pe care economia maghiară nu le putea susține în momentul în care Viktor Orban a venit la putere, dar pe care a reușit să le implementeze cu ajutorul fondurilor europene și cu ajutorul unei politici de naționalizare a unor bunuri și active care fuseseră privatizate.
Pe de altă parte, se observă în ultimii 10 ani și un recul al democrației, primul rând prin controlul asupra justiției, apoi prin impunerea în toate instituțiile relevante a oamenilor de partid din Fidesz, în același timp amenințări la adresa jurnaliștilor, a presei în general. Au fost sancționate aceste derapaje în vreun fel de către electorat? A existat și un discurs împotriva acestui recul al democrației?
Au existat, însă, și cel mai surprinzător discurs de acest gen împotriva acestor derapaje a fost susținut chiar de Iobbik, care în 2002-2005 era acel partid ultranaționalist de dreapta, de la care, de altfel, Viktor Orban a împrumutat o parte din discurs pentru a atrage electoratul de dreapta, care acum, în disperare de cauză, riscând să nu mai conteze în alegeri, a migrat către centru, chiar centru stânga, și așa a reușit să câștige 20%, cât a câștigat 20% în parlament.
Rămâne discursul totuși, a fost... rămâne un partid totuși de dreapta.
Rămâne de dreapta, dar în aceeași măsură această schimbare de politică este oarecum reprezentativă pentru sistem în sine. Dacă Iobbik, centru-dreapta, în 10 ani de zile a migrat către centru, pardon, extremă dreapta, a migrat către centru, chiar centru stânga, și și-a adaptat în așa fel politica, înseamnă că acea parte de electorat a fost preluată, și după cum putem să vedem, chiar a fost preluată de Fidesz. Deci nu mai era loc pe acea nișă. Dintr-un partid nișat, Iobbik a devenit acest partid generalist.
Chiar așa, este a doua forță politică după aceste alegeri. Iobbik, cum se va poziționa acum după alegeri?
Dacă ne uităm un pic la liderul partidului Iobbik, care în mai multe interviuri și-a atribuit greșeala de a fi până la un anumit punct de a fi de centru, de a fi de extremă dreapta, eu cred că în continuare o să își mențină poziția cu care au câștigat cele 20% din alegeri, și anume centru chiar spre stânga. Pentru că miza în momentul de față și poate la următoarele alegeri este chiar electoratul tânăr. Sunt singurii care ar putea să, în orice fel, să schimbe favorabil rezultatul alegerilor.
Ce semnificație are pentru Uniunea Europeană și liderii săi victoria în Ungaria a partidului Fidesz și a lui Viktor Orban?
Asta este o discuție foarte lungă în sine. Este foarte important, pentru că dacă ne uităm, există acest curent ultranaționalist pe tot cuprinsul Europei. Gândiți-vă că al doilea cel mai mare partid din Bundestag, din Parlamentul German, este un partid naționalist. Am avut atât de multe, cel puțin anul trecut, am avut niște momente foarte strânse, lupta dintre naționaliști și conservatori europeni, să le spunem conservatori europeni. Se vedea Franța, se vedea
Olanda.
Toate aceste alegeri au fost foarte strânse și totuși partidele alea, chiar dacă nu au câștigat un scrutin major, rămân în toate aceste țări, își continuă retorica. În condițiile de față este un victoria lui Orban este un imbold pentru toate aceste partide, pentru că până la următorul tur de scrutin el este singurul care a livrat orice pentru politica naționalistă și ultranaționalistă și care câștigă în continuare prin această politică și iată câștigă majoritar.
În același timp, premierul Ungariei, Viktor Orban, se opune alături de liderii altor state din așa zisul grup de la Visegrad, stabilirii unor cote de imigranți impuse la nivel european. S-a sperat până la noua victorie a lui Orban în găsirea unei soluții. Această nouă victorie spulberă totuși și aceste vise ale Europei. Ce se va întâmpla în acest caz?
O să continue, Viktor Orban o să-și continue discursul și chiar aceste cote l-au ajutat în victoria electorală, pentru că de fapt n-au venit decât să au venit și au confirmat în fața electoratului lui, au confirmat ceea ce spunea el, retorica anti-imigraționistă și anti-europeană. Nu o să se întâmple nimic.
Poate fi sancționată în vreun fel retorica premierului Orban? Poate, nivel european?
Poate fi sancționată, dar foarte mult la nivel declarativ. La ceea ce ar trebui să ne așteptăm acum și să privim înainte către această chestie, este politica europeană pe care Bruxelles vrea să o adopte, care leagă fondurile europene de independența justiției, guvernare democratică, însă Bruxelles se află în poziția în care nu poate să adopte și să implementeze imediat chestia asta, pentru că ar însemna să sancționeze cel puțin 4 state din prima. Polonia, Ungaria, România ar fi sancționate instantaneu pe chestia asta. Dacă la România poate că nu contează așa de tare, deși contează, pentru că absorpția fondurilor europene este mică, la Ungaria chiar contează. Pentru că multe dintre proiectele pe care Orban le-a implementat și care acele lucruri care se văd, da, sunt făcute cu bani europeni.
În același timp, Fidesz face parte în Europa din grupul Partidului Popular European.
Acolo unde și are o mare susținere. Încă are o mare susținere.
Și Le Republican și CDU din Germania, într-o familie politică foarte europeană și foarte mare. Va rămâne acolo? Cum se vor poziționa celelalte grupuri naționale?
Va rămâne și chiar mă aștept la un moment dat să devină un fel de lider al acestui grup în viitorul apropiat. Din nou, pentru că a livrat un rezultat concret al acestei politici. A livrat, de fapt, o dovadă a, putem să-i spunem și, iliberalismului.
Victoria sa va încuraja și celelalte state din Europa Centrală. Ce semnificație are pentru ele victoria lui Fidesz?
O să încurajeze nu alte state, ci o să încurajeze alte partide și alte manifestări cu tendințe naționaliste. Cu siguranță, fără discuții. Numai că aici este... noi punem pe seama Fidesz. Nu Fidesz este câștigătorul. Viktor Orban este câștigătorul. Carisma lui Viktor Orban este cea care câștigă. Să ne aducem aminte că acum 10 ani sau când, în 2006, Viktor Orban era acest campion al libertăților democratice. Și a schimbat discursul după ce a fost înfrânt în 2006. În alegerile din 2006 a pierdut alegerile și atunci a schimbat discursul către dreapta. Deci nu este o... cu toate că sunt sigur că el chiar crede multe dintre politicile pe care le... sau în multe dintre discursurile lui, sunt sigur că nu în toate. Și multe sunt pur și simplu pentru show pe care el îl pune. Nu mai știu, cred că Politico spunea că a fost un one-man show câștigarea alegerilor. Pentru că asta a și fost. Iar în ceea ce privește discursul lui anti-european, el face o mare diferență. Dacă îi asculți discursul, o să vezi că face o mare diferență între Bruxelles și UE. Uniunea Europeană este Uniunea Europeană. Bruxelles-ul este cel care este demonizat în discursurile lui, această entitate politico-administrativă care încearcă să se implice în politicile interne ale statelor. Nu, Uniunea Europeană este bună. Conducerea Uniunii Europene este o problemă. Și atunci, în contextul acesta, poate să impulsioneze și alte partide. Dar succesul acestor partide cu aceeași retorică depinde de la țară la țară, depinde de la nivel de educație la nivel de educație. Uitați-vă, luăm cel mai bun exemplu, România, unde Partidul Social Democrat a adoptat o parte din discursul lui Orban. Soros, imigranți, multinaționale, da? Multinaționale care fac rău, Soros care, nu știu, Dacian Cioloș, Efisu, ce s-a mai spus atunci, nu contează, da? Dar aici nu a prins la fel. da? Nu a, în niciun caz nu a prins în aceeași măsură. Dacă este să o comparăm strict în rezultate electorale, da? PSD-ul a câștigat cu 3 milioane de votanți pe o prezență de, la vot de 40%, pe când Orban a câștigat cu o prezență la vot de 70%, 49% din votanți. Într-adevăr, din nou, nu este foarte mult raportat la populația Ungariei, dar este un scor, cel puțin numeric, mult mai mare.
Viktor Orban a intrat în politică în anii 90 ca liberal și promotor al valorilor democrației europene, dar cum a devenit acest lider pro-occidental, liberal, un lider populist, promotor al iliberalismului, cu un discurs extrem de dur la adresa Uniunii Europene și valorilor acesteia?
Cu asta a câștigat alegeri. Ăsta este cel mai scurt răspuns pe care vi-l pot da. Gândiți-vă că el a crescut, a copilărit și s-a format ca persoană în perioada lui Kadar, faimosul lider ungur care a preluat puterea după Revoluție. Revoluția din timpul... Și atunci el a crescut într-o perioadă de acalmie, de oarecare stabilitate, care i-a servit oarecum ca model. În timpul facultății, da, a fost acest campion al liberalismului și după aia a pierdut, în 2006, a pierdut alegerile cu această doctrină. Și atunci a considerat că este nevoie de o schimbare a acestei doctrine care să-i aducă și alte părți ale electoratului. Pentru că a înțeles de fapt un principiu foarte important în ceea ce privește alegerile și anume că promisiunile negative, da, promisiuni cu ghilimele, promisiunile negative câștigă mai mulți votanți decât promisiunile pozitive.
Ce șanse are să se configureze în Ungaria o opoziție democratică suficient de puternică pentru a înfrânge Fidesz?
Foarte slabe în momentul de față. Șansele sunt foarte mici. Este opoziția în momentul de față reprezentată doar de Jobbik, care colaborează mult prea puțin cu celelalte partide din opoziție. Presa este într-un, cel puțin presa liberă, cea care nu atârnă niciun fel de Fidesz, este într-o situație foarte dramatică. În lipsa unui eveniment major, unei calamități politice, sociale, bruște, nu, la fel ca și la noi de altfel, foarte puțin probabil să vedem conturarea unei opoziții unite.
Bogdan Nedea, vă mulțumim că ați venit la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine.
Vă mulțumesc.
Pe curând.